Pitanje je može li se, ja i Hanuma smo u nedoumici zbog prijezmina. Znamo da je zabranjeno da se mijenja prijezme. Pitanje je da li se može da doda moje prijezme pored njenog. Znači ovdje je dobro da ovi supružnici znaju da je zabranjeno da žena uzima muževo prijezme. U islamu znači prijezime kod nas označava našu lozu. Kako to da se žena uda i preko noći dobije drugo prezime, odnosno dobije drugu lozu? Šta je sporno da imamo muža i ženu, muž se preziva tako, a žena tako, djeca kada se rodi uzimaju očevo prezime i znaju svoju lozu. Nema potrebe, znači pogotovo što zakoni država u kojima mi živimo uopšte ne obavezuju supružnike da uzmu određeno prezime. Svako od njih po rahatluku može ostati na svom prezimenu, tako da razlog zbog čega je zabranjeno uzimati muževo prezime ostaje i u situaciji kada mi uz svoje prezime dodamo još nečije. Ne može žena imati dva porijekla. Ne može žena biti i ovo prezime i ovo prezime i ovo porijeklo i ovo porijeklo. Zato nema potrebe da se supružnici zapetljavaju. Kada se vjenčavaju, kažu supruga ostaje na svom prezimenu, muž ostaje na svom prezimenu, djeca kada se rađaju uzimaju očevo prezime i mirna Bosna.